Ég hætt að fylgjast með fréttum. Ég svo leið á þeim.
Hvers vegna?
Vegna þess að fréttirnar eru alltaf svo neikvæðar. Hræðilegar stríðsfréttir utan úr heimi eða voðaleg slys eða leiðinlegar fréttir af spiltum stjórnmálamönnum.
Hvaða vitleysa? Stundum eru fréttirnar mjög jákvæðar.
Já, það. Nefndu eina nýlega jákvæða frétt.
Nú til dæmis fréttin af litla barninu sem fættist í biluðu lyftunni á spítalanum.
Guð minn góður, ég misti af þessu. Og hvað gerðist?
Allt gekk vel. Barni var alveg heilbrigt og lyftan komst fljótlega í lag.
Ég á ekki orð. Þetta hefur verið hræðileg reynsla. En gott að allt fór vel.